galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin axada bisha janaayana waa 14 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin shirwaac iyo anigoo ah jaamac buule.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya oo maalintii labaad safar ku jooga magaalada Galkacyo.
Waa safarkii dib u heshiisiinta soomaaliyeed. Dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaalada Galkacyo iyo qof walba oo soomaalida dhegeysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan nabadoono, noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweynaha xaafan ugu horeyno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan shaqaalaha mushaarkooda ay bixiyaan hay-adaha shisheeye ee u shaqeeya dowladda Soomaaliya.
Horta shaqaalaha dowladda ayaa meesha ugu xoog badan dadka shaqada soo saara. Wax soo saarka dowladdan ee dowladda wadaa waa dad Soomaaliyeed weeye. Dadka dibadda ka yimaada dad badan maaha, runtii in lasii buunbuuniyana maaha. Waxa weeye iyo todoba wasaaradood oo ku shuqula dhinaca dhaqaalaha iyo Central Bank ayaa laga yaabaa inay meeshuda 4-5 qof joogaan.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ururada shaqaalaha iyo siyaasiyiinta dalka Tunisia ayaa ku dhawaaqay maalin kale oo mudaharaad ah maantay kadib toddobaad ay mudaharaadyo ka soconayeen caasimadda dalkaasi iyo gobollada kaleba. Mudaharaadyadan ayaa ka dhashay dhaqaale xumida iyo duruufaha adag ee uu dalku ku jiro. Maanta oo axada, waxa ay sidoo kale ku beegan tahay toddoba sano kadib maalintii uu kacdoonka carabta ee xukunka looga tuuray madaxweynihii 23-ka sano dalkaasi ka talinayay ee Cali bin Cali. Shaqo, xorriyad iyo sharaf ayuu ahaa halkudhigii wadajirka loogu dhawaaqayay toddoba sano ka hor oo hadda dib loo soo cusboonaysiiyey. Dadweynaha oo ka hadlayay isbeddelka dalka ka dhacay ayaa sheegay inaysan wax faa'iido ah ka helin kacdoonkii isbeddelka dhaliyey. Shalay ayay dowladda Tunisia ku dhawaaqday in ay 70 milyan ku kordhinayso dhaqaalaha lagu caawiyo dadka faqriga ah.
Mareykanka ayaa sheegay in uu dib u bilaabay qaabilaadda codsiyada cusboonaysiinta waraaqaha xaqoontiga iyagoo dadka iyagoo caruura dalka yimi ee loo yaqaano DACA. Warkan ayaa ishaacisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha u qaabilsan Mareykanka, waxaana uu daba socdaa go'aankii uu garsooray toddobaadkii hore si kumeel gaara ugu hagiyey qaraarkii madaxweyne Donald Trump oo ku xayiray joojinta barnaamijkaasi sanadkii hore. Hay-adda ayaa war ay ku baahisay barta ay internetka ku leedahay ku sheegtay in ilaa amar dambe lagu sii shaqayn doono siyaasadda barnaamijka DACA ka hor inta aana meesha laga saarin 5 Sebtembar ee sanadkii 2017. Bayaanka waxaa sidoo oo kale lagu xusay in dadkii hore loo siiyey sharciga DACA la ogol yahay inay dib u cusboonaysiiyaan, laakiin dadka aan hore waraaqahaasi loo siinin aan laga qaban doonin codsiyadooda sida hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanku ay sheegtay. Sebtembar ama bishii Sebtembar sanadkii 2017 ayaa madaxweynaha Mareykanku uu meesha ka saaray sharcigaasi DACA. Barnaamijkana waxaa abuuray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama si mustaafiriin looga badbaadiyo ku dhawaad 800,000 oo qaxoonti kuwaasoo iyagoo caruura dalkan Mareykanka yimi.
Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa sheegay inuusan xiiso u qabin muddo kororsi uu ku sameeyey muddada madaxweynenimo ee 6 sano ah aysanan jirin sabab uu u baajiyo doorashada loo ballansan yahay sanadka dambe. Madaxweynaha ayaa arrintan ku sheegay waraysi uu siiyey bogga internetka ee Minda News. Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay inaysan jirin muddo kororsi iyo joojin doorasho labaduba, waxaana uu hadalkiisa ku daray inuusan isagu u baahnayn cid kalaba ha joogtee. Rodrigo Duterte ayaa xilligiisa madaxweynenimo waxa ay ku eegtahay 2022-ka. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa bogaas waxa uu uga waramay qorshihiisa dalka Filipiin. Rodrigo ayaa xusay inuu u arko inay dowladda yeelato nidaam la mid ah kan dalka Faransa oo ay yeeshaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare leh awoodo xoogan oo isku dhow. Sidoo kale, madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu doonayo in labada aqal ee golaha wakiilada iyo kan golaha shacabka ay noqdaan hal isla markaana ay xildhibaanadu ku koobnaadaan 50 si ay u noqon karaan kuwo waxtar leh oo sharci soo saari kara. Madaxweynaha ayaa sheegay in guddigii uu u qabtay sanadkii 2016 si ay talooyin uga soo jeediyaan isbeddelka siyaasadeed ee dalka aan weli wax waraa aysa ku soo celin oo uu sugayo.
Gudoomiyaha gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka David Ige ayaa sheegay in digniintii beenta ahayd ee subaxnimadii Sabtidii shalay lagaga cabsiyey dadka deegaankaasi uu yahay waxaan gabi ahaanba la aqbali karin, isagoo sheegay in digniintaasi ay sababeen qalada dhanka aadamaha ka yimi. Ige ayaa gelinkii dambe ee shalay Sabtidii waqtiga maxalliga ah ee gobolkaasi warfidiyanada u sheegay inuu ka carooday xaaladda, waxaana uu yidhi, maanta waa maalin badankeennu aynaan iloobi doonin, waa maalin badi bulshadeennu ay aamineen inay tahay riyadii ugu xumeed ayaa la kulmaan. Warfidiyeennada ayaa si istaba jooga u weydiiyey sida qaladkan oo kale uu ku dhici karo, ayaa waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in maamulkiisu samaynayo wax kastoo suurtagal ah oo ay ku xaqiijinayaan inaanu mar kale dhicin. Waqti yar kadib 8:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ee gobolkaasi ayaa dadka deegaanku ay heleen fariin oranaysa khatar gantaal balastiga ah ayaa ku soo socota gobolka Hawaii, raadso gabaad degdeg ah, tani maaha dheeldheel.
Ugu yaraan 3 ka mid ah ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii baabuurkii ay saarnaayeen lala beegsaday qarax miino dhulka lagu aasay. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay agagaarka Haanta Dheer ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu u socday dhinaca jidka warshadaha markii uu qaraxu qabsaday. Mas-uuliyiinta amniga weli maysan sheegin in miinadaasi la hagayay iyo in kale. Al-Shabaab ayaa inta badan adeegsada qaraxyadan oo ay u dhigaan ciidamada dowladda, kuwa Amazon iyo baabuurta kale ee rayidka intaba.
galab waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna gaalkacyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maalintii labaad safar ku jooga magaalada Gaalkacyo, waxaana maanta si weyn u soo dhoweeyey maamul goboleedka Galbadug isagoo booqday meelo ka mid ah magaalada islamarkaana dhagax dhigay waddo isku xidhaysa Gaalkacyo iyo weliba Hobya. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku hoyday magaalada Gaalkacyo dhanka maamulka Puntland islamarkaana kulamala lahaa mas-uuliyiinta dhaqanka iyo qaybaha bulshada ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey dhanka Galmudug ee Gaalkacyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa tegay goobihii lagu dagaalamay labadii sano ee lasoo dhaafay, wuxuuna kormeeray bara ay ku sugan yihiin ciidamo kuwa uu amray in laga fogeeyo halka ay haatan ku sugan yihiin si loo xaqiijiyo amniga gobolka, islamarkaana aysan mar dambe dib ugu soo laaban colaad mar kale ka dhacda Gaalkacyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay kaga fadhiyaan dhismaha waddo xiriirisa Gaalkacyo iyo Hobyo iyo hirgelinta xabsi lagu hayo dambiilayaasha.
Waxaan markan aad iyo aad idinkugu mahadcelinayaa dadweynaha iyo maaragtay maamulka iyo dadka aad iyo aad maaragtay banaanka maanta usoo baxay oo halkan jooga. Waad salaamaynaa madaxweynaha, waad soo dhaweyseen, waxallaali wixii madaxweynaha aan uga baahnaana waa u dhiibaynaa. Maantay marka ugu horeysa waxaan rabnaa inuu noo furo oo noo dhiso jidkii Hobyo iyo Gaalkacyo. Waxaan rabnaa in loo dhiso xabsigii aan dadka ciidanka dalada iyo mujrimiinta aan isaga xirinahay. Waxaan rabnaa wax badan oo kale in maaragtay dowladda federaalka ay noo qabato. Wixii kale oo maaragtay aan ku dari karana waan ku dari doonaa. Wax kaloo badan baa jira إن شاء الله وحار رجيس الحمر كلها من أصغر هوبية تقين هوبية تقين دوانا دكدر وصوفر دوانا
مدحوين محمد عبد الله فرماج او هذا الكيس او بدنا دنكر نبدا ايام مركله كعليا ان سفر كيس قال كعيا او يهي ميد قيب كا ديبو شيسين حساهاته و هو شيغ ان دولديسو اي كشقين دونتو سيدي بلشده غوبلكا مودغ لوغا تاغيري لها هرغلينتا اديغيادا بلشده
سفر كان ديران سو غلاي او ان مانتا ان كو جوغو مغالده قال كعيو مغان وبخيي وا مقشي سوماها و هويه waa safarkii dibuheshiisinta Soomaaliyeed dibuheshiisinta macnaheedu waxay tahay qof walba halkan jooga magaalada Galkacayo iyo qof walba Soomaalidan dhageysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan nabadoono noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweynaha haafan ugu horeyno waxaan rabaa magaalada Galkacayo inay noqoto hoygii iyo hooyadii dibuheshiisinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah waa magaalo magac weyn dalkacal galkacayo nabada waa Soomaali nabada ogaada xoolada iyo dhibaatadu magaaladan waxay u geysatay inaysan kobcin dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan inaysan u kobcin iyadoo waliba aad arkayo magaalada magaalo weyn ay tahay magaalada ugu weyn dowlad dhexayneey tahay haday magaalada nabad noqon lahayd oo aad ka shaqeyn lahayd nabad ganacsiga iyo dhaqaalaha duunka ay maan laha magaaladan macnaheedu waxay tahay wixii la soo gudbay waa la soo gudbay wixii hadda ka dambeeya inuusan waqti naga khasaarin inaan xasuusnaano inaan nahay dad walaal su'aashu waxay tahay marka Galkacayo ma waxay ku tartamaysaa colaadda mise waxay ku tartamaysaa nabad iyo horumarka go'aankaas idinkaas kale idinkeena idinka go'daa annagu waxaan qaban karnaa oo kaliya in aan isu keenno in aan niyad wanaagsan dhexdiina aan ugu jirno si wanaagsan aan dibashisiintu uga shaqeyno waxa la wixii loo baahan yahayna aan gelino laakiin idinkaa idinka rabaa inaad keentaan nabadda nabaddaas waxaa laga rabaa inay keenaan kow salaadiinta culimada diinka iyo madaxda siyaasiyiinta iyo idinka oo la doonayo inaad ku qasabtaan maxaa yeelay idinka way wax ku luminaya waa idinka horumarka waxbarashada dhaqaalaha idinka ku luminaya waxaa loo imaan la'yahay magaaladan ay u ballaaran laadahay waa weyntahay hadda waxay u sii weynaan laadahay waxa weeye qofal buux leeyahay meeshaan ama dhibaato ka timaadaa oo lacagtaada iyo dhaqaalaha ku weyda macnaheedu waxay tahay idinka ku shaqala go'aanka dibuheshiisinta idinkaas kale ee ogaada annaguna waa ballan waa idinkala shaqeynaynaa suu madaxweynaha sheegay waxaa idinkaga maqan nabadaas waxaa idinkaga maqan horumar baa idinkaga maqan annaga dowlad ahaan waa idinkeena waxa la wixii horumar u baahan tihiin waa idinkeena laakiin sidaad aniga ii soo dhaweyseen maanta qof walba oo Soomaaliya waa in loo soo dhaweeyo walaalaatii idin soo dhaweeya insha allah waa kala war qaadanaynaa waxaan u nimid halkan dib u heshiisiin taasoo aan ballan qaaday maalintii lii doortay aan ballan qaaday gacan nagu seenaysaan magaalada inay noqoto magaalo nabad ah oo horumar leh oo mustaqbal fiican leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bulshada gobolka mudug ee galmudug ayaa dowladda federaalka ka sugayay rajagelinta dhismaha wada isku xirta Galkacyo iyo Hobyo iyo hirgelinta dekedda Hobyo oo si macmal ah ay mararka qaar wax kaga soo degaan balse madaxweyne Farmaajo ayaa bulshada ugu laab qaboojiyay dhagax dhiga wada xiriirisa Galkacyo iyo Hobyo oo dhererkeedu yahay 206 kilometer qaar ka mid ah dadka Galkacyo ee ka qayb galay soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo ayaa dareenkooda sidan ku cabiray
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halka waxa uga hadlay dareenkii aniga Caashim Maxamed Cabdi Qaadir waxaan ku soo dhaweynay madaxweynaha Farmaajo ayaan ku soo dhaweynay madaxweynaha Galmudug ayaan ku soo dhaweynay dareenkii lama soo kaabi karo kaala iskaarigu ay madaxweynaha soo dhaweynayna Bismillaahir Rahiim magacay waqtiga Cabdullaahi Caliikum ee gabdhaha Galkacyo maanta suuurteen loo soo kaabi karo aad baa dareenkeenu ku xasanyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi bilaaran oo gaaminaya ayaa maanta noo yimid kaay maanta maal ciid u tahay madaxweyne soo dhawow hanbaliyo
Abdul Waahid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
وهجاك دقيستيال وفيو إلى عدد قلبني ما أويد خيمن سوا واشنطن الكادولين على سعتان هاتنا دقيستيال كسر دوادا برامج كي وعتان كدقيستها وحين نصو دياري إسلام أركاني نصو تشيدين يا شامع بولا شامع
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanayno qeyladaanta ka soo yeelaysa dhaqaalaha badan ee ku baxa la taliyayaasha iyo dadka waaya aragga aqoonyahanada ah ee dowladda la shaqeeyo sanadahan dambe waxaa aad u badanayay tirada dadka u shaqeeya dowladda oo ay dhaqaalahoodu bixiyaan hay'adaha kala duwan sida bangiga adduunka bangiga islaamka bangiga afrika UNDB, Midowga Yurub iyo dir kale. Dabcan, baahi in loo qabo dad Soomaaliyeed oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh tacliinta ay barteen waa mid muuqata lana dareemi karo sababaha keeni karto in loo baahdo dadkaasi. In ay hay'ado kale lacagtooda bixiyaan iyo sida looga faa'iideystase waa midda ay su'aashu ka taagan tahay. Tirada qabiilada dowladda kula shaqeeya la taliyayaal iyo kaalimaha kale ee dhaqaalaha badan uu ku baxo maahan mid cad oo la og yahay ama ay jirto wasaarad iyo hay'ad ku shaqale waxqabadkooda iyo marka horeba xulashadooda barnaamijkeena toddobaadkan waxaa noogu martaa mudane cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka malaha xisaabta saxda ah ee ku baxda guud ahaan shaqaalaha dowladda iyo gaar ahaan qabiirada darka loo fasaxay isaga ayaa noo xaqiijin kara wasiir beyle kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda marka hore
waan dhowahay asalaamu calaykum aad iyo aad baad umahadsantihiin v o a
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat sharaxaad naga sii tirada iyo noocyada shaqo ee ay qabiirada dowladda u qabtaan marka ugu horeysaba
shaqaalaha dowladda waa shaqaalaha ushaqeeya dowriya labaatanka wasaaradood iyo shaqaalaha u shaqeeya wakaaladaha yareere kale ciidamada ayaa iyaguna meeshaan ka maqnayno xoog weyna ciidamadoo kala noocnooca ciidanka militariga iyo booliiska iyo qolada sirdoonka iyo qolada xabsiyada iyo nidaamka ku shaqada leh marka waxaas oo laisku daro ayaa kharish ku baxaa iyo dee dowladda socodsiinteeda dowladda dhan oo socota ilan waa waraaqaa loo baahan yahay khad baa loo baahan yahay printing baa loo baahan yahay ma shaqaalaha guud ee dowladda ka shaqeeyaan militariga ciidamadii waxaana waxa weeye ilaa 5,500 meelaha weeye marka waa qiyaastu waa meelahaas
bishii meexaa dhaqaale idinkaga baxo mushaarada oo keliya markii laga tago qarashaadka kale aad bixisaan shaqaalaha dowladda mushaar intee la-eg ayaad bisha ku bixisaan
waxa aan u malaynayaa qiyaasta ilaa 12 milyan meelahaas ayaa bishii ku baxa mushaaraadkao dhan baan sheegaya maarata mushaaraadkao dhan
si fiican
sihalla waxaa mushaara ka qaaday dowladda meelahaas weeye 12-13 meelaha weeye
mudane beyle
marka taa waxaa ku jira mushaaraadka waxaa ku jira ciidamada la siiyo raashinka ee cuntada militariga ayaa iyaduna ku jirta
mudane beyle barnaamijkeena wicitaanka toddobaadkan wuxuu toos u abaarayaa dadka khabiirada ah ee dowladda ugu shaqeeya la taliya ahaan iyo dad waayo aragnimo dhexalsiinaya shaqaalaha dowladda iyo waxyaabaha looga baahan yahay dadkaas oo dadka soomaalida ay sanadahan dambe aada u hadalayeen tiradooda iyo tayadoodaba ugu horreyn bal sharaxaad naga sii dadka khabiirada waayo aragga ah ee loogu yeero waayo aragga ajaanibta ah tiradooda waa imisa maxayse dowladda u qabtaan
horta shaqaalaha dowladda ayaa meesha ugu xoog badan dadka shaqada soo saara wax soo saarka dowladdan ee dowladda wadaa waa dad soomaaliyeed weeye dadka dibadda ka yimaada dad badan maaha runtii in lasii buunguuniyana maaha waxa weeye 6-7 wasaaradood oo ku shuqulan dhinaca dhaqaalaha iyo central bank ayaa laga yaabaa inay meeshiba 4-5 qof joogaan wasaaraddiiba oo iyagana fundingkooda ka yimaada meelo kale iyaga laftooda waa dad soomaaliyeed weeye dee conditionkiiba wuxuu yahay inay muqdisho yimaadaan oo halkan ka shaqeeyaan normally lama ogola cid halkan ka shaqeyso meel kale haddana fadhida ithink arrintaas way iska soo gabagabowday dadkaa la sheegayaana waa dad soomaaliyeed inta badanna contractkooda contract dheer iska noqdaba marka sanad iyo 2-3 ay noqoto contract dheer iska noqda ama dowladdaba dhinac kasoo gala marka dadka noocaas ee advisorska lagu sheega ama consultants waa dad soomaaliyeed dad fara badanna maba noqon karaan ba waa dad yar dadka shaqada dowladda ayaa waa dad soomaaliyeed oo lokala waxaanan xoojinata lokalka leena lokalku yareerka jaamacadda kasoo baxay sida fiican loo tababaray waa dad halkan joogaya weyaan weligooda soo joogay khibradood inaad dhisanto loo baahan yahay
waxaa dadkaasi lagu xushaa khibradooda iyo waayo aragnimada ay kusoo shaqeeyeen soomaalinimadooda muran kama taagno laakiin waxyaabaha lagu xusho waxaa ka mid ah in ay shisheeye yihiin oo dhalashooyin waddamo kale haysto aan oo meelo kale kasoo shaqeeyeen tiradoodana 200 oo qof ayay kor u dhaafeen ayaa la yidhaahdaa waxayna kala qaataan lacag dhan 5,000 ilaa 15,000 inta u dhaxaysa bishii oo mushaara lacag aada u fara badan weeye marka waxaad leedahay tiradaas 200 ah ay ma jirto lacagtaana 5,000 ilaa 15,000 u dhaxaysa mushaarka aana ma jiro
maya ma lihi taa mana odhanna maayo 200 inay gaadhaana anigu waan soo laway ka yaryihiin laakiin haday gaadhaan sijaadadu hayso waa okay weeye dowladdii soomaaliyeed weyana way dowlad ballaaran weeya 200 markaad kasoo qaato intaasoo soddon wasaaradood iyo wakaalado haddaad u qaybiso waxay noqon karayaan waa aad garanaysaa in yar weeye mushaaraha kaga qaataan ina meelaha yihiinna waa laga yaabaa mushaaraadka waxaa bixiya dibadda laga bixiya mushaara anagu anagoon ka siina ma aha waa caawimo lagu caawiyo specific areas ama lawyers dad ah ama dadka waxbaadha ah oo analysiska aad u yaqaana ama specific areas la doonayo wax ka qabtaan ama macro economies meelo yaal aan ka aan deficiencies ka leenahay oo waxay naga banaan yihiin oo fooga ah ayaa la doonayaa dadkaasi inay bislaan waxaa la doonayaa dadkaasi inay dad tababaraan oo ay dabeytana dadka ku wareejiyaan ayaa la doonayaa I don't know su'aashu xagga u jeedo waa meel walaa tagtaba
waye
wixii
aan rahay sidii dibadda laga keenay su'aasha dabta imaanaysa waxa haddan ugu dhacayna waxa weeye waxa muran kama taagno inay dadkaasi Soomaali yihiin muran kama taagno in baahi ay jirto loo baahan yahay dad Soomaali ah oo qifrad leh oo dowladooda u shaqeeyo oo la taliyayaal noqdo laakiin waxa ciladaha ay dadku tilmaamayaan ugu horeeyo xulashada dadkan la xulanayo oo la yiraahdo marka ugu horeeyso wasiirada ayaa si toos ah u doorta cidda la taliyaasha noqonayso isweydaarsi ayayna sameeyaan oo saaxiibtinimo qaraabanimo markii la isku soo duuduubo nin jeclaysi ayay u badan tahay qaarkoodna khibrad uma lahan meelaha ay la taliyaasha ka yihiin inay aqoon leeyihiin waa macquul laakiin nin caafimaad ku takhasusay maaliyadda la taliya kama noqon karo marka nin jeclaysi fara badan ayaa jirto oo dadka waa la iska qoraayaa la leeyahay
umaleyn maayo anigu inaan taa raacsanahay in caafimaadka bartay oo maaliyadda advisorka yina ma jiro in financeka bartay oo meel kale oo aan shaqa kulahayn ka advisorina ma jiro waxaay leeyihiin in usluub la maraabay leeyihiin kol haddaanan anagu lacagaha bixinayninna go-aankeedu runtii annagana maba saaraba normally lacagaa inta badan weelbaankaa bixiya anigu waxaan soo qoranayaa waxa weeyaan shaqadii looga baahnaa qofka oo la yidhaha terms of reference waxaa looga baahan yahay dabeetana waxaan u dirayaa qolada ku shaqada leh oo ah hay-ad madax bannaan oo anigu lacag ahaan xisaabteeda mooyaane aanan maamulkeeda ku shaqo lahayn anigoo wasiirkii maaliyadda baan sheegayaa yani dabeetana iyaguna waxay u dirayaan weelbaankay u dirayaan qolada qaabilsan soomaaliya baa loo dirayaa waxaa la ogaanayaa waxaa la eegayaa positionka aan soo codsaday in loo baahan yahay in kale wax badan oo inoo kala qarsoonina weldbank iyo IMF-ka iyo dadka ma jiraan iyo Soomaaliya halka ay marayso waa meelo runtii laislaba wada identify gareeyo shirarka marka la leeyahay sanadka bilowgiisa iyo bartanka sanadka laisla eego meelaha daldaloolku ku jiraan ee Soomaaliya doonayso inay cid keento meelahaasoo laisla gartay aniga shaqadeedu waxa weeye aniga iyo dee nimankaas waxay dadeela mid ay wasaaradaha joogaya dumar gabdhaha waxa weeye inaan taa qorno dirno dabeetana weldbanka laftiisu ka shaqeeyo advertisementka hay-adda shaqada iyo shaqaaluhuna ku caawiso hadhow interviewgooda la galo ilaa iyo qofka la qaadanayana weldbankuna waa involved weeye dadka ka shaqeeya arrintaa la agency waleba waxay leeyahay dad specific oo shaqada yaqaana oo ama Nairobi jooga ama Washington jooga oo arrintaa soo xalila oo soo eega ma odhan karaana wax waliba si cadaalada u dhacaan ma odhan karo laakiin waxaan isleeyahay waxa weeyaan Jackson balancesky aad baa loo xoojiyey waana la xoojin doonaa waxaana naga go-an in qof walba meeridkiisa kusoo galo meesha uu soo galayo dawladdu ka soo galay iyo shaqadu qabanay inuu kebab ku yahay wixii loo tababarayna inuu galo.
Dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dadka qabiirada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba ula shaqeeya la taliyaal. Waxaana barnaamijka inoogu marti ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Inta aanan dhegeystayaasha u gudbin, mudane Beyle, waxaan jeclahay inaad hal mar noogu noqoto, inkastoo ina lacagtu adinka bixinin, laakiin lacagta la idinkugu deeqo iyo waqtiga la idinkugu deeqo intaba waa wax adinka idinka baxayo oo dowladdu inay ku xisaabsanto loo baahan yahay. Ninka ama gabadha qabiirka ah ee Soomaaliya u shaqeynaysa, wasaaradda arrimaha u shaqeyso, madaxtooyada ha u shaqeyso, xafiiska ra-iisul wasaaraha ha u shaqeyso, waxaa looga baahan yahay dowladdu inay kula xisaabtanto waqtiga iyo dhaqaalaha la siinayo in shaqadeeda uu qabto. Marka dadka Soomaaliyeedna arrintan way ka goosaystaan, baahidi way jirtaa, laakiin dhaqaale badan oo aan lagu xisaabtamayn oo dowladdu ay isku xisaabtamaynin, dadka shaqadii loo dirayna aysan ka soo baxaynin ayaa tuhun ku jiro. Ilaa haddana waxaad leedahay malahayga uma malaynaya inay sidaas u dhacday. Haddaan wasaaraddaada usoo deganno, ma noo xaqiijin kartaa shaqooyinkii aad uga baahdayneydeen inay idiin qabtaan tirada adinka idiin qoran?
Shaqada anagu waan uga baahannahay. Aniga xafiiskayga laba jooga, budget kale mid baa jooga, nin Ugandana jooga infact. Waxaana waan filayaa waxa weeye waxay dee ka mid yihiin shaqaalaha dowladda ee meesha jooga, inkastoo anagu aanan bixin, ayay ka mid yihiin. Waa rag iyo dumar Soomaaliyeed oo aqoon leh, anigu sidaan arkayo. Marka contract laga saado, qofka ayaa garan kartaa inuu wixiisii kasoo baxay iyo kale, hata haddii ay waxoogaa goldoloolooyin yimaadaan. Haddow marka contractkiisu dhammaanayo ayaa la odhanaya, haddana dib baa loo advertise-gareynaya. Waxaa la ogol yahay in loo cusboonaysiiyo qofka haddii lagu qanco in performance-kiisii iyo shaqadiisii ay kulmeen, haddii lagu qanco terms of reference-kii loo sameeyey inuu shaqadiisii uu qabanayo. Haddii kalena dib baa loo advertise-gareynaya, dad kale ayaa la qaadanayaa. anagu waxaan u malaynayaa, I would say waxaan oran karaa 80% dadka meesha jooga inay yihiin dad u qalma waxa ma garanaysaa loo igmaday inay qabtaan. Ma oran karo qof waliba sidi loogu talagalay buu yahay, meel waliba waa sidaas oo waaseli kartaa qof iyo laba. Markaad boqolkii eegto, aan efficient ahayn macnaheedu maaha education-keedu kii loogu talagalay maaha, macnuhu maa khibrada sanadihii looga baahnaa inay jifeen. Waxoo dhan ba iyagu soo buuxiyey ayaa dee haddana dadku kale karti badan yahay oo kala waqoodiisu kaladuwansaysida waxaan ahayn aan uma oran kara wajiraan oo dhibaata. I think assistance badan baa laga helaa adduunkaas oo aada iyo aada wax ku ool ah. Haddana wax ku oolahayna waa bedelayna adeer.
Waad mahadsan tahay. 80% waa number aada u fiican haddii ay sidaas u jirto. Dhegeystayaasha ayaan u gacan raadinayaa. Dhegeystaha koowaad, fadlan adoo magacaaga iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Dilinti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirka waa mahadsan yahay sida fiican noogu sharxay qaabka loo xusho dadka maarata advisoriska u ah ama la taliyaasha u ah dowladda. laakiin waxaa jirto waxaan varayorotis kala siyaa inta badan dadka ka yimaada dibadda oo muxuu ahaa ayaa maarata shaqaalaha ugu badan ee advisoriska ah ayaga waaye. dadka localka ah oo waddanka ka shaqeeya waxbartay ayaga varayorotis ma leh. sababta marka kuwaas varayorotiska loo siinayo oo maarata kuwa waddanka wax ku barto dhibaatada iyo qaxa iyo rafaadka wax ku bartay aan varayorotiska loo siinaynin, wasiirka inuu iga jawaabu waa rabaa. waxaan kaloo ku darsan lahaa marka dhinaca priorities-ka marka dhinacaas laga fiiriyo, dhinaca kale waxaa jirto markii waddanku markuu dhibaato fara badan kusoo jiro, colaado fara badan jiraan, is-aaminaaduna way yaraanaysaayo, dadku iskuma kalsoonaanayaan. waxaa la rabaa in dadka transparency loo muujiyo oo fursadaha shaqooyinkee banaan si obina loo soo bandhigo, la yihaahdo fursadaasa shaqa qof walba oo Soomaaliya way furan tahay, lagu xujeynin muxuu ahay
hebel saas waaye, laakiin fixit-ka laga fiiriyay aqoonsi iyo darajada qofka. Waa mahadsan tahay Dileyte oo Muqdisho kasoo wacatamay. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. mudane wasiir kusoo dhawow.
okay, Dileyte, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. horta anigu akhyaarta meesha ku jirtahay ma doonaya inaan u muuqdo inaan wax daafaciyo. khibradayda intaan joogay unbaan idiin sheegayaa arrinta ninka oday ka dhawaajiyey localka versus dadka dibadda ka yimaada, in dadka dibadda ka yimaada inta badan la doorto. waxaan anigu u malaynayaa markaad wax soo bandhigto ee tartan la galo, qofkii oo Soomaaliya oo af Soomaaligi iyo waxaad garanaysaa dhanba garanaya oo haddana khibrado kale oo dibadda leh oo waqtiyada qaarkoodna laga yaabo waxyaalaha waddankeena lagu dhigin ya inuu qofkaasi sito waxa laga yaabaa inuu garanaysaa waxoogaa kii kale ka yar badiyaa laga yaabaa sidaa daraaddeed laba program oo dhinato iska raf socda baa jira mid gudaha ah iyo mid dibadda oo iska raf socdaan midna simple midna simple ga marka waxa lagu tala jiraa waxa weeyaan in kan gudaha la xoojiyo way naga go'an tahay laana dadka gudaha ka soo baxay in la siiyo magaranaysa chance weyn ee aan iyagu meelo kale chance koodu jirin oo halkan jiro in chance la siiyo training badana la siiyo ayay naga go'an tahay marka labadaba waa la soo bandhigaa mid xataa la kala qaybiyaa oo la yidhaahdo intana waa gudaha oo dibadda xataa ka dibadda kuwa Soomaalida gudaha jooga way ka qayb geli karaan oo wax ka xidhaya ma jiraan laakiin mid gudaha oo loogu talagalay baa isaguna jiro programka aan kuu sheegaya xagga soo bandhigidda dee waa advertisement baa la sameeyaa waa la soo bandhigaa waqti baa la siiyaa waqtiga xataa haddii dad ay kasoo bixi waayaan liiska soo buuxiya loo baahan yahay dibba haddana loogu celiyaa oo waa requirementka waxa weeyaan intaasoo qof soo doontaa bosishinki ayaa loo baahan yahay marka dee waddan waxaan wata first of all waxa kaloo idii sheegay waxa weeye kulley iyo kulleyba anigu halkan waxa ka bartay waxa weeye qofka meesha ka soo baxana ee ka waaya wuxuu oranaya waa la iga eexda
waa tahay
complaintka ugu horreyse waxa weeyaan waa la iga eexday xaq may ahayn dhibaata in jeclaysi baa meesha ku jiray baad iyaad maqli waana heerkaan marayna imaka ayay tahay waa la iska baran doonaa ninka kamaanta waa beri heli doono oo isagoo dadkaa garanayn la qaadan doono dad fara badan oo aanaan ciday meelay ka yimaadeen garanayn baa la qaataa
waa tahay
laakiin haddana culture-ka burburay baa waxaa inoogu wacanay inaan ka moodno ka gudubno daldaloolada xidna un baa loo baahan yahay
waa tahay inkastaba hale ekaatee ee xashaduna inay jirto waan u malaynayaa dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
waa mahadsantahay aad iyo aad baan isalaamaya magacaygu waa jaylaani muuse nuux waxaan ku noolahay waddanka sweden gaara magaalada stockholm marka hore wasiirka wasiir beyle aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa waa nin aan aada u taageerno ama aad u tixgeliyo fikradihiisa siyaasadeed ama maaliyadeed oo hadda waddanka ku maamulayo marka hore isaga waan salaamayaa iyo mar kalabaadna jidaacad fiyooday shaqaalaheeda wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood hal fikranda anu aan ku darsado arrintan aan ka hadlayno jaamac waxa weeyaan marka koowaad su-aasha koowaad aan qabaa waxay tahay waa su-aal adigu aad weydiisay marka hore isla wasiirka laakiin u baahan in lasii tafatiro wasiirku wuxuu sheegay shaqaalaha ajaanibta ah ama la taliyaalaha aadaan ama siyaabo kale u shaqeeyaan waddanka jooga in laga bixiyo mushaharkooda dibadda taas macnaheeduma waxay tahay waxaa soo doorta dadkaas mushaharka bixinaya ama dhaqaalahooda bixinaya ayaa soo doortay iyagana miyay macnaheedu tahay mise iyaga iyo wasiirka ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradaha kale ama meel kasta oo amniha ka shaqeeyaan ama meel kale ka shaqeeyaane ayaa doorta oo markaas iyaga xusha taas waxa u baahanahay wasiirka inuu si fiican noogu maxay ahayd nagu balbalaariyo su-aasha labada wasiirka weydiinaya waxay tahay wasiirku wuxuu sheegay oo afkiisa ka qartay iminka in ay wasaaradda maaliyadda joogaan la taliyaal ajaanib ah waddankiisa sheegay oo ah waddanka uganda ninka yimi inuu sheegay sow ma aha dhibaato cad oo wasiirku hadda noo qirtay in waddanka amnigiisi maaliyaddiisii uu qof ajnabiya uu systemkeedii ogyahay u malaymaayo dunida meelay ka jirto inay jirto waxa waaye la taliyaasha caafimaadka waa maqlaa taliyaasha maxaa ahayd waxbarashada waa maqlaa laakiin waa taliyaasha amni iyo maaliyad soo ma aha waddanki inuusan gacantiidii ku jirin soo ma aha in waddankii dad kaloo ajaaniba ay ogyihiin maaliyaddiisi iyo amnigiisi iyo waxyaabaha maxaa ahayd ka socda taas labada su-aalood wasiirka wax rabna in noogu jawaabo tan kalean anugu ku darsanayo waxay tahay dhanka maamulada maamulka somaliland isagu waa maamul gooni ah oo isagu isu magacaabay oo ma jirto tiro dhaba laga hayo dadka ka shaqeeya isagu shaqeeyaan saan umalaynayo waxu kama hayno wasiirkuna kama haya saan qiyaasayo laakiin maamulada kale ee la shaqeeya dowladda federaalka ee soomaaliya sidee bay isugu xiran yihiin ma anigu aragtideyda ama intaan ka ogahay isku xiraan badan ma jirto muqdisho iyo garoowe ama muqdisho iyo kismaayo dadka ka shaqeeya shaqaalaha dowladda ama federaal hawo shaqeeyan ama heer gobola ka shaqe maamula ka shaqeeyaan iskuma xirna marka taasna waxaan rabaa inaan maaragta wasiirku isna noo faafaayo waana mahadsantihin
wasiirkaan u deynaynaa waa mahadsantihiin
waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantay adeer waa ku soo ducaynayaa inaad nala socoto arrintaa dadka ma cid kala qorata waxa mashaariic baa jirta mashaariicdaas oo loogu talagalo in dalka dib loogu soo dhiso wasaarad walba kartideeda la eega waxa eega dadka ina caawiya international community ka eega baananka eega african development bank world bank particularly iyo islamic development bank والله اسلا قرن يا وحلا وريا وزارته سو حي وحي قاد وقاعد على سند حاجة لغة ليجال سيستم كا أما حاجة فاينانشال أناليسيس كا أما حاجة بادجت كوردينيشن كا يكلي ده كا بس يكلي ده والله إذا أنت فاكرنا يا ده بتاع العظمة ملا ده جاية الليمتنج ايجنسي بالودي بيا صومالية ده كلي سكوتش كا مركز ده بتاع البوزيشنز بالله إذا أنت فاكرنا يا لورا يا بوزيشن كا بتاع لقرا accountant CPA هيستعمل دوري يا بفرق سام لوريا financial analyst FS financial analysis chartered بال يا لدوري يا بالورنيا lawyer بالدوري JD بال يا لورنيا كل بعد بيتنا لعفرتايس كرينيا مركز لعفرتايس كرينيا مركز أول ولا صعدة صوم ضبط كي دولت وزارة دي دوري سام هي دي دوري سام ولا صعدة terms of reference كذي عن هروس وإلى بسوق ريان ولا دي وح finance كرينيا زي ويل بنك يجون عدين على كلاس عن iyadoo la isla wada socdo oo center kuna yahay hay'adda muxuu aha shaqada shaqaalaha center kuna ka yahay ayaa wixii laga wada shaqeynaya waa la wada advertise kareynaya waa la show list kareynaya process kaas la galiyaan horay ku sheegay dabeytan weel bank iyo dadka xaqa ku shaqulayna way eegayaan wixii aan niri iyo dadkan inay iswaafaqsan yihiin sidaas ay qofkii lagu qaadanaya taas waa taa weey marka ma aha wax dad kale qorayaan waa la wada qorayaan laakiin la cad kale ku shaqulay they want to ensure in a hubiyaan weeyaan in waxaan sheegaynaa inay dhab yihiin lacagtoodana loo isticmaalayo sidii loogu talagalay arinta ay Uganda iyo qofka Uganda ay noo shaqeynayaan waxaan ku sheegayaa the governor of the central bank of UK I think was a Canadian or have an American
Canadian
hadana khaldanay ada sii kara
waa Canadian way
marka Canadian xubaan ma aha dibaatana ma aha inaad advertise kareyso oo qof wanaagsan aad qaadato numbers and numbers budget kala soo diyaarinaya simple waxa weeyaan wasaaradana maxaa ku baxaa wasaaradda kalena maxaa ku baxaa wad budgetkeena wax qarsoon ma aha marka waad qaadan kartaa qof ajnabiya oo technical ah yaani policy maker ma aha laakiin wuxuu isku soo geeyaa magaranaysaa inaan wuxuu soo geeyaa muxuu ah nambarada isku soo geeyaa waxaanu inshuur gareeyaa hubiyaa inay nambaradu ay sax yihiin
wayahay
connection ka anaga iyo dawladda goboleedyada aad iyo aad baan isku xidhanahay hadii aanad ogeyn wasiirada dowlad goboleedyada iyo anigu shirar baan leenahay 3-2 bilood mar waxyaalo badan oo isla soo qabanay ba jira waxaan doonaynaa dalkani inuu budget kariye yeesho dhawaan waxaan doonaynaa dalkan wixii soo galo dhaneen xashuur kari la wada bixiyo ama boosaas ka soo galo ama kismaaya ka soo galo ama muqdisho ka soo galo inuu mid kale yeesho waxaan doonaynaa diyaaradaha baxaya ee ku soo galaya in dadka wax kale laga wada qaado inaan sidii national economy laakiin decentralized ayaan doonaynaa waxaan doonaynaa khayraadkeena inaan halka miiska soo wada isla wada ogaano all of us aan isku raacsanahay inaan wada leenahay habkii loo allocate garay lahaana criteria-da gidigayo aanu soo badka soo dhignaa doonaynaa in calool xumadu naga wada baxdo ayaan anagu ka shaqeynaynaa madaxda iyaduna nagu taageersan tahay marka taasina taasan ka
waa mahadsantahay gabagabadii barnaamijkan kusoo dhownahay si aan uga faa'iidaysano marka aad leedahay miisaaniyad keliya dalkan inuu yeesho ma federaalki baa laga noqonayaa
inaan budget keliya one country one nation keliya nahay budgetka buulaa soo diyaarsato iyaka south west soo diyaarsato iyo ka galmudu soo diyaarsato ka kismaayo soo diyaarsato Jubaland in la isku wada keeno waxaas oo dhan ka federaalkan la soo diyaariyo la isla wada eego waxaan u wada baahanahay oo dhan la isla eego yaani inay sanadka soo socda dhiciyeen ay ka damba dhicin mooyo laakiin habka looga baahayay nation waxa weeyaan inaan wax walba isla eegno dabeetana baahiyaha meelaha kala goongoonida aan garan karno aan malayn karno dabeetana meelaha lacagu ku badayna ama dakhligoodu wanaagsan yahay looga soo bedeli karo waa in la ogaada baahidaadu waxay tahay iyo waxa soo saari karto sidaas ay ku imaanaysaa subsidization-ka iyo iscaawinta gobolada kala xoogga badan lii
sidaas
ay ku dhacaysaa taasaana ku soconahay next year dhici ka kala dhici weli war looma hayo laakiin waxaan ku calool diiranahay inaanu xagga u socono
higsigiinu waa sida mudane Bayle waxaan ugu dambeyntii jeclahay inaan ku weydiiyo markii la magacaabayay golaha wasiirada ee aad ka mid tahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagay in uu ka codsanayo wasiir walba iyo wasiir ku-xigeen kasta in uu hantida uu leeyahay uu soo gudbiyo oo la qoro lana kaydiyo arintaasi ma wasaaradda maaliyadda hayso ma xafiiska ra-iisul wasaaraha haye ma guddi baarlamaan baad u gudbiseen xagee ku dambeysay
arintaani waxaan ogahay in qof walba sidaas sheegaysa loo weydiiyey qof walibana soo qoray ayadoo confidential ah oo aan cid kale arag waxaan filayaa in xafiiska prime ministerka meel ku qafilan yihiin maalinta loo baahdana warqadtaasoo xidhan
cidda qof la yidhaahdo amuru wada in lasoo saari doono lana akhriyi doono baan dee anugu filayaa. Maalintaan utaydaan dibada igu dambeysay saasaa, laakiin aan u malaynaya inay tahay.
Maxaa kula haboon wasiirkii maaliyadda tahay, ma in sidaa loo hayo mise in guddi gooni ah uu jiro oo warqadaha xiran loo dhiibo?
Aniga horta waa tallaabo aada iyo aada iyo aada u qurux badan. Saad ogtahay in qofka dalkan shaqa ka qabanaya waxa uu leeyahay maanta inuu sheego waa tallaabo aada u qurux badan weeye. I think prime ministerku waa ku ammaanayahay iyo dowladdu. Cidda haynaysa haddii central banka loo dhiibo iyo haddii prime ministerka saxafiiskuusu hayo, de kolleyo kolleyba qofkii wixii uu qoray unbaa qorana wax kale loo qorayay lama jiraan. Warqadina waa xilan tahay. anigu riyaadi wax dhibaata uma arko. Wax weyn in lagu akhriyana uma malaynaya inay faa'iido keeniso halka ay maanta taalo, laakiin waxaan filayaa inay xafidan tahay, waraaqaas xafidan yihiin, marka loo baahna lasoo bandhigi doono.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, aada iyo aada ayaad u mahadsantaa.
idinkaa mudane aad baad u mahadsantiin.
dhegeystayaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. dhegeystayaal, barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Washington waa nagaynintaas.
waa hagaag dhegeystayaal, jaamac buula jaamacaad buu mahadsan yahay nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaad kasta. hadda ahan oo kale aad dhegeysataan waxaan isku dhegeysanaysaan idaacaddayada galabnimo ee v o a Washington. jaamac ilaa hadda studio ayuu igula sugan yahay. jaamac, maxay inoo xiga?
waxaa inoo xiga dhinacan iyo maraykankan usoo noqonaynaa madaxweynaha maraykanka oo ka hadlay oo dhaleeceynta dadka imaanaya qaaradda afrika iyo dalka Haiti oo si weyn uu u qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa gudaha Maraykankaba. haddaba sidee ayay Soomaalida Maraykanka iyo dadka kale ee caalamku u arkaan hadalka madaxweyne Trump? warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan. dhegeystayaal, qodobkaas waan usoo noqonaynaa, waxaanu aadaynaa warbixin waraysi arrinta la xiriirta ama niraadeysa Trump la xiriirta wadamada midowda Yurub iyo Maraykanka ayay u muuqataa inay kusoo kala fogaanayaan mowqifkii ay ka kala taagan yihiin heshiiska laga gaaray barnaamijkii nukleerka ee Iran xilligii uu talada waddanka hayay madaxweynihii hore Barack Obama. madaxweynaha xilligan Donald Trump ayaa sheegay inuu heshiiskaasi ansixinayo markii uu ugu dambeysa haddii aan dib u eegis iyo wax ka beddelkaasi lagu samayn. hase yeeshee midowda Yurub ayaa ku adkaysanaya in heshiiskaasi shaqeynayo. maxamed cabdisandheere ayaa mowqifyadan kala duwan ee ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Comfort ee dalka Britain.
wahagaageen jaamaca waynu soo noqon doonaa warbixintaasi dhegeystayaal, raali naga ahaada dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa warbixinta iyo warbixino kaleba. hadayse haddaynu eegno hadalka madaxweyne Donald Trump ee uu ku dhaleeciyay dadka ka imanaya qaaradda Afrika iyo weliba dalka Haiti ayaa si weyn u qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa weliba gudaha Maraykanka. haddaba sidee ayay Soomaalida Maraykanka iyo weliba dadka kale caalamku u arkeen hadalka madaxweyne Trump? warbixintaasi arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
soomaalida ku dhaqan waddanka Maraykanka ayaa si cara leh uga falceliyay hadalka madaxweyne Donald Trump ka soo yiri dhowaantan ee uu ku tilmaamay dalalka qaaradda Afrika iyo dalal kale oo Latin America ku yaala inay yihiin kuwo sida bulaacado oo kale oo ayna doonayaan in waddanka Maraykanka marka dadka soo galootiga laga hadlayo ay dadka keensadaan sida dalka Norway oo kale. Donald Trump ayaa hadalkaasi markii dambe beeniyey. arrintaasi waxaa si weyn uga hadlay soomaalida ku dhaqan waddankan Maraykanka. gobolka Minnesota oo gobolka ugu badan ee soomaalida ku dhaqan yihiin Maraykanka ayaa waxaa dadka cambaareeyay hadalka Donald Trump ka mid ah Ilhaan Cumar oo ka mid ah xildhibaanada gobolkaasi laga soo duurto. Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu oo ah suxufi madax bannaan isla markaasina ah madaxa madasha fagaaraha Forum ayaa v o a u sheegay sida ay u taabatay hadalka Donald Trump ka soo yeeray.
hadalkaasi wuxuu ahaa hadal soomaalida Minnesota ama Soomaalida Maraykanka dhani ay aada uga naxeen, sababtoo ah wuxuu ahaa hadal la dhihi karo wuxuu ku salaysnaa maaragtay cunsurnimo iyo nacayb dalalka Afrikaanka iyo dadkoodaba oo ay Soomaaliya ka mid tahay. runtii haddaan ahay dadka degan Minnesotana aada iyo aada bay runtii noo taabatay. waxaan dareemaynaa in shaqsiyan ay yihiin arrin duraysa oo dadka kale naga soo coysa. waxaan u arkaynaa in runtii madaxweynaha Maraykanka uu maaragtay arrintaasi ulajeed rasmi ah ka lahaa, وانا رنتي مركاد سيفيعان قدوح لهذا الكيسة وحا كدري ميسي إن اي ديبكو هاي سوئين واركضات كماركتي مدوغة اما محالي رهدا سومالي ده كجرتو اما افريكان كلانا كجران جو ودى ماذا كلا رنتي لاتين امريكا دوت كيودو قاركود اي ماركتي اي يهين داد انجا نو اج مركا رنتي اعدان اغن نحني داد كاركيسي هدا في رسيدو كلا الشبكة ده بولشدا فيسبوك تويتر كآذي رنتي دادكو اي اردب سادان هذا الكيسة حبنا سيدو كلا دولدة كجرة من الصوتة او ايقونا كهد لوي جران سيدا الهان عمرو كلا رنتينا وحان او اركينا ان ماركتي وهذا الكاسو وها هذا السامين حوق لا كويا لنكرا هدي لفسيرو
دادك قار ايا كدو ذايا ان اي سورقالتهين مدحوينو ولجي ذي ان دلالك افريكان كا هي دلالك كلا لاتين اميريكا وعرباباي ان او اركو ان اي سنهين ku wax badan ku soo kordhin karay Mareykanka sida daraadeedna uu doonayo dad sida uu isagu aaminsan yahay wadanka wax ku soo kordhin karaya hayeeshe doodaasi waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay oo meesha ka saaraya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo markale ka hadlaya sida ay dalalka Afrikaanka gaar ahaan Soomaalida marka laga hadlayo ay uga qayb qaateen heerarka kala gadiisan ee bulshada wadanka Mareykanka
macallimiinta waaweyn ama professorada waaweyn wadanka Mareykanka waxa kamid ah professorada Soomaali ah oo liba gobolka aan deganahay kale 23 iyo 4 laga xusi karo runtii waxa ay jooga dhaqaatiir waxa jira injineero waxa jira dad Soomaaliyeed oo bulshada wax ku soo kordhiyay runtii marka lama dhigi karo oo kaliya dadkan waxba kuma soo kordhin maaragtay waa dad wadanka isaga nool waxaan aaminsanahay inaan wadanka wax ku soo kordhinay haddii dhinac kasta ahaan lahayd waxaan aaminsanahay inaan bixino maaragtay canshuur oo aan taxi payers nahay sidoo kale waxaan runtii hadalka cunsuri ahaantiisa marka aad fiirisidna madaxweynuhu si rasmi ah u maareeyay oo ugu dhiftay Dubai oo wakiiri dadka Norway ka imaanaya ayaan rabnaa haday noqoto inay dad imaanaan macnaheedu ay tahay waxaan rabaa kaliya inay dadka Mareykanka socdaan dad maareeyay blue eyes iyo blonde hair isla ama dad asagoo kale u eeg marka runtii waxa aad iyo aad looga naxo oo mustaqbalkana inaga ilmaheenaba na saameynaya hadii aan maareeyay laga hadlin oo aan la sheegin hadalkaan inuu ahaa mid aan sax ahayn waana runtu ku faraxsanahay in dowladaha Soomaaliya ay ku jirto dowladeena kale iyo Afrikaankaba ay runtii ay hadalkaasi ay Mareykanka codsadeen in apologize laga bixiyo kale
dhinaca kale baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Oslo ee dalka Norway kana tirsan golaha deegaanka ayaa waxa uu isaguna VOA u sheegay in Norway si weyn looga hadalhayay hadalka ka soo yiri Donald Trump waxaana uu sheegay in Norway aysan ku farxin hadalkaasi
runtii hadalkan ka soo yeeray madaxweyne Trump si weyn ayaa looga dareemay dalka Norway markii ay amtiifiyada ka maqalay iyo khudbadiisiiba waxaana noqotay in dad badan oo afrikaan oo jecelahay inay dadka afrikaanka ee Norway degan ilaa gaari karaan ama asal ahaan ka soo jeeda Afrika ay ka badan yihiin ilaa 100-120 kun ay u dhaxeeyaan runtii ma jiro urur weyn oo hadda laakiin ururada xuquuqda aadamiga iyo mediaduba aad iyo aad bay runtii u ruxbay wuxuu ahaa arrin guri walba lagaga hadlayay meel walba lagu hadalhayay oo aad iyo aad looga hadlay bay ahayd runtii wayna taabatay dhammaantay inkastoo inay falcelin weyn halkan ka dhicin haddana runtii dadku waxay farxad gelisay kadib markii ururka midowga Afrika ay deeqood 4 wadan oo ka tirsanay arrintan ay case ka dhigeen weydiinayna inuu arrinta apologize ama uu ka bixiyo madaxweynuhu
Baashe Maxamed Muuse waxa uu tilmaamay in sidoo kale warbaahinta dalka Norway ay arrimahan si weyn uga hadlayeen muddooyinkii ugu dambeeyay.
Runtii warbaahinta Norway qaybta TV-yada horta si fiican bay uga hadleen, waxay uga hadleen si aad u buuxday horta uga hadleen. Markii ugu horeysay waxay ka hadleen Ra'iisul Wasaaraha Norway ayaa safar gaaban oo 3-4 casha waxay ku timid dalkaas. Dabeedna arrintaas markii ay dhacday ayaa meeriyadu markiiba waxay carab ka saareen oo aad uga hadleen arinta iyada waa la falanqeeyay markii la falanqeeyayna runtii 99% in ka badan waxay dhahdeen arintaasi cunsuriyad ayay noqonaysaa maadaama uu ka hadlay rais maadaama uu dadka ku magacaabay dad maaragtay de garbisha ama boosaneera wadamada boosaneerada ay inta nooga yimaado runtii ma jecelin buu yiri laakiin waxaan jecelahay Norway inay dad nooga yimaadaan xitaa saxaafadu waxay qaadaa dhiganiya dadka runtii saxaafadna indhaindhayaa waxay lahaayeen xitaa Norway qudheeda kuma faraxsana in door noocan oo kala la siiyo oo la yidhaahdo maaragtay laga dhigo waddan dee superior oo faanaya waxaan nahay dad ka degan oo aan dhibaato badan lahayn inkastoo dad cunsuriyiin jiraan marka runtii xitaa doorka Norway la siiyo xitaa laguma faraxsanayn oo muhiim u ah shacabka Norway ku farxo marka si degan ba runtii loo qaada dhigayo naxdin iyo fajacii argagaxna lama muujin laakiin arin lala yaabo ay ahayd in ay sidan u dhacdo taa waxaana dhinacan kale waxay muuqatay wax laga filayay Mr. Trump tahay
si kasaba ta arimaana waxay iimaanayaan xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isku dayayo inuu soo saaro shuruucyo dhowr ah oo la xiriira dhinaca soo galootiga isagoo wada hadlo kula jira xubnaha siyaasiyiinta ee sharci-dejiyayaasha waddanka Mareykanka
waagaag dhegeystayaal aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi waxaana ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo VOA oo idinka imanaysa Washington
waddamada midowga Yurub iyo Mareykanka ayay u muuqataa inay ku soo kala fogaanayaan mowqifka ay ka kala taagan yihiin heshiiska laga gaaray barnaamijkii nukleerka ee Iran xilligii uu talada waddankan hayay madaxweynihii hore Barack Obama madaxweynaha xilligan Donald Trump ayaa sheegay inuu heshiiskaasi ansixinayo markii ugu dambeysay haddii aan dib u eegis iyo wax ka bedelis lagu sameynin hase yeeshee midowga Yurub ayaa ku adkeysanaya in heshiiskaasi uu aan shaqeynaya niraada dhegeystayaale Maxamed Cabdi Sandeere ayaa mowqifyadan kala duwan ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Converti ee dalka Britain
waa run maxamedow waxa la rabaa madaxweyne Trump in uu heshiiska ka laabto ayuu rabaa oo waxa heshiisku uu doonayaa certification wax la yidhaahdo oo madaxweynihii hore Obama halkii uu kaga tagay waxa la doonayay in jirinjirooyinka sidaa loo wado oo heshiiskan uu noqdo heshiis mar walba lagu sameeyo dabagal lagu sameeyo inay eeraan wixii lagu heshiiyey ee ahaa nuclearka inaanay enrichment ku sameynayn ama aanay kor u qaadayn oo ay ka shakisnaayo wadamada adduunka Mareykanku ka mid yahay inay hadhowtole haddii ay sii koriyaan nuclearka uu noqon doono kan halista ah ee hubka ah taas in lagula socdo eeraana cunaqabateynkii lagula ballamay in ayrayr looga qaadayo looga qaado ayaa u baahan yahay mar walba in certification la siiyo oo wadamadii lixda ahaa oo isku dhani ay certification kii siiyaan marka Mareykan markii Obama yimid waxa uu bilowgiiba ololahana ku daray markii dabana ballan qaaday inay uu ahaa heshiiskan heshiis waxa ugu yeeray bad deal ah oo sidii la doonayay aan ahayn sababta uu sidaa u lahaa waxa weeye in marka horeba nuclearkan uun aan la eegin dhinaciisa laakiin Iran muxuu missileskan faraha badan ay dirayso iyo hawlo fara badan oo kale ay wadato aan ku jirin diilka in diilka lagu soo daro oo qaabka loo xadidayo awoodda dhinaca ciidanka ee ama tamarta ee Iran ay ka badnaato tan ay doonayo marka wuxuu leeyahay waan ansixinayaa oo way soconaysaa laakiin waa in measurement cusub ama qiyaas cusub oo kale la sameeyaa Iran taa way diidan tahay Europeanka way diidan yihiin China iyo Ruushka way diidan yihiin wadamadii lixda ahaa ee shantii kale way diidan yihiin marka isagu waxa laga yaabaa culays buu keenayaa waa dawladda dunida ugu weynayd dirtaba wuxuu sameeyay 14 entity ama muxuu ahaa shirkadaha noqdaan ama ashkhaasa noqdaan ayuu cunaqabateyntii ku soo rogay oo ka mid yahay muxuu ahaa madaxii maxkamadaha ama dhinaca sharciga ee dalka Iran cunaqabateyn ku soo rogay dhaqdhaqaaqiisii wixiisii marka waa saameynta uu yeelanayaa
xamedow
saameyn badan buu liba yeelanayaa
way waanu iman doonaa waxa uu Mareykanku ku sameyn karo Iran oo Mareykanka hadlan dhinaca cunaqabateynta hase yeeshee sidee ayay arintani u saameyn kartaa xeerka Mareykanka iyo Yurub gaar ahaan maadaama ay ahaayeen dalal saaxiib ah
waxay noqonaysaa horta Yurub iyo Mareykanku waa saaxiibo aada oo dee waxa ka dhaxaya mabaadiidii guud ee dimuqraadiyadii iyo suuqii horta ahaa iyo taariikhdii iyo dhaqankii iyo wax walba oo fara badan boo ka dhaxeeyaan marka arinta yaraan jibitaan weyn iyo dhibaato weyn ku keenimayso xiriirka ay leeyihiin oo boqolkiiba boqol dayaad weyno taariikh weyn ka dhaxayso laakiin arrintan waxa hubaalataa cakiskeega inay ku kala tagan yihiin oo labadan arrimood arrintan waliba eeraan ay aad ugu kala duwan yihiin waxa kale oo iyadana xoojinaysa sidii uu taraamo yimid dalka Mareykanka inuu weerar dhinac walba ku hayay dadka Europeanka ama bloga la yidhaahdo European Unionka ama midowga Yurub marka uu shaki fara badan ay ka qabaan madaxweynenimadiisa marka u dhimi mayso Mareykan iyo Yurub dhibaato weyn u geysan mayso laakiin teeramkan ama muddadan uu joogo Trump haayo dhibaatooyin baa dhaximo doona Mareykan iyo xilaaqaadku kuma wanaagsan doono laakiin the long term wax fara badan baa isku hayaa Yurub iyo Mareykan oo waxba dhibaato ku kala dhici mayso laakiin intan muddadan uu joogo isagu
waagartay
waxa weeyaan khilaafkaasi hagaagi maayo marnaba
waagartay marka Mareykanka duu go'aansado inuuna saxeexin in Iran wixii laga doonayay ay ka soo baxday dabcan waxa xigi doona cunaqabateyno aad qayb ahaanba imika sheegtay in lagu soo rogay dad iyo shirkado una qabtayntaasi ma shaqeynaysa marka la eego dalalkii kale la tacaamuli jiray ama ba xiriirka dhaqaale la lahaa Iran ha noqoto Yurub ama ba ha noqoto Ruushka iyo Shiinaha oo iyaguna qayb ka ahaa heshiiska
marka ay cunaq qabtayeen maxamed uu noqoto wax weeyaan mar walba waxa imanaysaa arintu waxa ku soo fariisanaysaa dhinaca dhaqaalaha marka Mareykan marka deeqto kisoo horjeedka wax ka soo horjeestaa isagoo dhaqaalihii adduunyada 122 ilaa 120 inta u dhaxaysa ha oo cunaq qabtayeen wal oo uu sameeyo ama wax walu ka hor imaada saameyn weyn ayaa adduunyada ku yihiin way wadamadan kale inuu ka hadlayno oo dhan hadii la isugu yeedo miisaanka isagu dhaqaale uu leeyahay malaha shirkadihii adduunka ugu weynaa buu leeyahay baami shirkadihii adduunka ugu weynaa buu leeyahay wadadkii ganacsi ee adduunka maray oo dhan ayuu fadhiyaa Mareykan waa wadan leh 622 base oo military leh oo badal adduunka kale marka shirkadihii insurance-ka ugu badanaa buu leeyahay adduunka ama diyaarad socota ama maraakiib socota insurance-ka ama caymiska uu sameeyay marka maciishadii baa kugu kacaysa wax badan buu saameyn weyn oo gaar la caadi ah ayuu adduunka ku leeyahay marka hadduu isagu heshiiska ka soo horjeesto ha oo Iran cun qabtayn weyn bay ku noqonaysaa dhibaato weyn bay ku noqonaysaa wadamadan kale ee taageeraya oo dhanna wax badan oo weyn tari maayaan laakiin u xoog badnaan mayso sidii markii hore ee wadamada oo dhan isku raacsanaayeen in cun qabtayn la saaro Iran isku raacsanaayeen sidii u xoog weynaan mayso laakiin dabcan Mareykan wax walu kaga soo horjeesto adduunka dhaqaalihiisa weyn iyo baysiska waaweyn oo diida ku leeyahay dhinaca military ayaa saamaxayay inay saameyn xoog badan oo taban ku yeeshaan cidda uu ka soo horjeesto cidda uu raacana ay mid togan ku yeeshaan walaal
waan gartay ugu dambeyntii si kooban Iran waxaan ogeyn toddobaadkii dhowaa inay ka socdeen dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo oo inta badan ka dhashay dhaqaale xumada iyo maciishada waddanka jirta haddii ay dhacdo in Mareykanku saxiixi waayo madaxweynaha Mareykanku saxiixi waayo heshiiskaas una qabateen inuu soo rogo taasi masiig arintaas masiig kordhinaysaa dhibaatadii ka jirtay Iran dhinaca Iran ee ahayd dhaqaale xumada
haa way sii kordhinaysaa Iran 112 dadku ilaa 112 inta u dhaxaysa waxa weeyaan bilaashaqo una qabateen farabadan baa saaran dalkan dhibaato badan baa haysata kacdoon farabadan oo hoosaa ka jira dowladda joogta waa dowlad inta badan xoog ku haysa dadka ku haysa oo qaar ku doonayaan in laga baxo dhibaatooyinka faraha badan ilaa 97kii soo jiitamaysay inkastoo 14kii sanadkii sanad ugu dambeeyay ay sii xoog badatay marka run weeyaan oo way sii xoojin doontaa way dadkan wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaale u furmo waxuu culad kale waa uu ku jiraa oo deemandaqada la yiraahdo bariga dhexe Lubnaan oo kale saameyn farabadan oo dhinaca siyaasadda ay ku leeyahay wadanka Syria oo kale Yemen oo kale waxa ka socda waynu aragnaa Iraq waynu aragnaa marka oo isku hayaan wadamadii Khaliijka ee kale oo Saxiixiga hoggaaminaya isku hayaana dhibaatooyin farabadan baa ka haysata marka mandaqada uu ku yaalo xiriir wanaagsan uu Mareykan la leeyahay iyo cun qabateynta saaran dadka cadibaad farabadan bay ku haysa laakiin mudaharaadadaas inay soo noqdaan oo ay soo laabmaan inkastoo hadda xalismeen oo dadka xilana ay aad u farabadan yihiin waa mid aad u suuragal ah waayo dhaqaale xumadu waxay keenaysaa kacdoon shacabbi mar walba keenaysaa walaal
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan britain waxa uu u waramayay maxamed cabdi sandheere
gudahaana dhegeystayaal idaacaddayda galabnimo ee v o a waxa intaasaan ku soo gabagabayn doonaa ciddii barnaamijyada iyo weli warbixinadaasi ay seegeen waxay dib uga daalacan karaan bogayaga internetka ee v o a somali.com gudahaana idaacadda intaasaan ku soo gabagabayn doonaa oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen jaamac buula jaamacay anigoo cabdixakiim maxamed shuruuc iyo weliba bashiir abikaro dhinaca iska dubridkiina joogay guud ahaanba baada v o a idinla sidaayo nabadgelyo